Dobro jutro, poštovani slušalci, u 9 sati i 30 minuta iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Radovan Borović, program ovog radija i mreža lokalnih radija stanica u Srbiji. 23. januara najvažnije su informacije u ovoj emisiji. Predsednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica otputovaće 25. januara u Moskvu na potpisivanje energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, nakon čega će javnost biti upoznata sa detaljima ovog sporazuma. Premijer Kosova Hašim Tači najavio pred odlazak u Brisel proglašenje nezavisnosti Kosova. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio pismo u kojemu se preti smrću jer je, kako se navode, izdajnik srpskog naroda. Novi sukob i žrtve u Keniji, Kofi Annan u posredničkoj misiji. Američke berze zatvorene su sinoć uz pad većine berzanskih indeksa. Novak Đoković i Jana Ivanović plasirali su se u polufinale singla otvorenog prvenstva Australije. U Srbiji danas hladno i vetrovito, duvaće umeren do jak severni vetar, uveče u slabljenju maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U ovoj emisiji ćemo objaviti i šokantnu priču o seksualnom zlostavljanju maloletne romske devojčice u Nišu.
Prema nezvaničnim informacijama, bludničenje nad slepom 13-godišnjom devojčicom T.U. je pre godinu dana započeo njen 16-godišnji brat, a potom su seksualno zlostavljanje nastavili otac i komšija. Maloletna T.U. je inače devojčica sa posebnim potrebama.
Još uvek, dakle, nisu poznati detalji energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, predsednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš kaže.
Ja moram da dobijem ugovor na uvid i taj ugovor mora biti jasno prikazan i mi moramo jasno vidjeti šta je to dobro za građane Vojvodine, na kraju krajeva i za građane Srbije.
A u švajcarskom gradu Davos počinje Svetski ekonomski forum.
Svjetska politička i ekonomska elita, brojne javne osobe od 1971. dolaze u švicarsko zimovalište kako bi potaknuli svjetske lidere da se angažiraju na globalnim i regionalnim razvojnim temama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na početku vesti iz sporta, prvi srpski reket Novak Đoković i zvanično treća teniserka sveta Ana Ivanović plasirali su se u polufinale singla otvorenog prvenstva Australije. Ana je rano jutros u četvrtfinalu prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira u dramatičnom meču savladala Amerikanku Venus Williams sa 2-0 u setovima 7-6, 6-4. Đoković, treći nosilac u Melbourneu, u četvrtfinalu je eliminisao Španca Davida Ferrera sa 2-0, 6-0, 6-3 i 7-5. Protivnik Đokovića u polufinalu bit će pobednik duela najboljeg tenisera sveta Rodžera Federera i Švajcarske i Amerikanca Jamesa Blakea, koji je postavljen za 12. nosioca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica otputovaće 25. januara u Moskvu na potpisivanje energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. Kako se očekuje, predsednik i premijer Srbije bi u Moskvi trebalo da razgovaraju i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Podsjetimo, vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici tekst energetskog sporazuma sa vladom Rusije, kojim je predviđena prodaja naftne industrije Srbije ruskom Gazprom Njeftu. Predsednik vlade Vojislav Koštunica izjavio je da će od energetskog sporazuma sa Rusijom imati korist privrede i građani Srbije i da će zahvaljujući tome Srbija postati energetski stabilna zemlja. Detalji sporazuma na konferenciji za novinare u sedištu vlade nisu saopšteni, budući da se još pregovara.
Značaj ovog sporazuma je izuzetan kad je reč o energetskoj stabilnosti zemlje, podjednako kada je reč o razvoju privrede, stabilnosti privrede i njenom razvoju, kad je reč jednostavno o zadovoljavanju potreba svih naših građana. Indirektno koristi od ovoga posla su vezane za građevinsku industriju, koja će i te kako imati posla, vezane su naravno, uticaće na povećanje zaposlenosti u zemlji i stvorit će, što je veoma važno, još jedan veoma važan alternativan energetski izvor.
Ovoj temi vratit ćemo se u drugom delu emisije, a podsjetimo da je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Aleksejev izjavio da je sporazum o energetskoj saradnji obuhvata istovremeno izgradnju magistralnog gasovoda kroz Srbiju i privatizaciju naftne industrije Srbije. Aleksejev također nije precizirao da li će sporazum sa ruskim Gazpromom biti potpisan za 20 dana, rekavši da želi da sporazum bude potpisan na najbrži način.
Siguran sam da to je odlična stvar za Srbiju i realizacija ovog sporazuma bi mogla da podigne ulogu Srbije u regionu i u Evropi na potpuno novi nivo. Velike ulaganje u modernizaciju nisu predviđene i vi znate da Gazprom je велика компания, которая има все могущности, и финансийские, и технологические могущности за руйнування нафтной индустрии Сербии. И нафтная индустрия Сербии будет на подполно современном ниву.
Амбасада Русии в Сербии Александр Алексеев.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio pred odlazak u Brisel gde će o statusu Kosova razgovarati sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javierom Solanom, generalnim sekretarom NATO-om Jabdekom Heferom, slovenačkim ministrom spoljnih poslova Dimitrijem Rupelom i drugima, da je Kosovo spremno za nezavisnu i suverenu državu i da će datum nezavisnosti ubrzo biti objavljen. Tači je rekao da će proglašavanje nezavisnosti Kosova biti izvršeno u koordinaciji sa međunarodnim prijateljima, Vašingtonom, Briselom i zemljama sa kojima se Kosovo graniči. Datum nezavisnosti objavit će kosovske institucije narednih dana. Biće to lepo iznenađenje, rekao je Tači. A parlamentarna skupština Saveta Evrope založila se za obostrano prihvatljivo rješenje statusa Kosova i pozvala na dalje pregovore na glasanju o rezoluciji o Kosovu. Prihvaćena su dva ključna amandmana srpske delegacije, što menja suštinu izveštaja Lorda Johnstona, iz kojeg se briše preporuka o nametnutom rešenju za status Kosova. Šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Miloš Aligrudić izrazio je zadovoljstvo usvajanjem rezolucije o Kosovu, iako članovi srpske delegacije nisu glasali za nju.
Mi smo uspeli na političkom komitetu, makar ovaj deo koji govori o nametanju rešenja, da izmenimo, tako da je u stvari da dobijemo naklonost političkog komiteta za naše amandmane, tako da su dva amandmana koja se odnose na nametanje rešenja praktično prihvaćena, koja menjaju dakle, taj stav u rezoluciji i gde se zalažemo za dijalog.
Šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Miloš Aligrudić. Kosovo je jedna tema na kojoj Rusija ne može da ne brani svoju poziciju do kraja i nema namjeru da trguje, navajao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Treba da bude jasno da, iako spoljna politika Rusije nije politika konfrontacije, za nas postoje crvene linije kada se stvara realna pretnja našoj nacionalnoj bezbednosti ili postojećem međunarodno-pravnom poretku, navodi se u članku koji je objavljen u diplomatskom godišnjaku. U Berlinu su na marginama sastanka stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, šefovi diplomatija Sjedinjenih država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske razgovarali i o rešavanju statusa Kosova. Visoki američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman rekao je da su ti razgovori bili konstruktivni, prenuo je AFP. On je dodao da su se stavovi SAD-a i Evropljana, iako se i dalje razlikuju u pogledu vremenskog okvira za priznavanje nezavisnosti Kosova, približili. Ranije Rajsova je, odnosno državni sekretar SAD-a, pozvala evropske saveznike da ne odlažu teške odluke o planovima za nezavisnost Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine u Srbiji Vladimir Vukčević dobio je pismo u kojemu se preti smrću jer je izdajnik, kako se navodi, srpskog naroda, prenosi današnji Blic. U tužilaštvu za ratne zločine Blicu je potvrđeno da se u pismu između ostalog navodi da će Vukčević kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobiti ono što zaslužuje, metak u čelo. Prema pisanju Blica u pismu koje je potpisala grupa Srba, Vukčević se kritikuje zbog raspisivanja nagrada od 1 milion evra za informacije o haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Pismo je Vukčević dobio pre 3 dana, a poslato je iz Evanstona iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvi krug izbora za predsjednika Srbije protekao je u redu i na demokratski način, a bio je obeležen visokim odzivom, izjavio je sinoć portparol State Departmenta Gonzalo Gallegos. Gallegos nije komentarisao rezultate izbora, rekavši samo da je očigledno da će izbori, odnosno da će biti održan i drugi krug.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hiljade Palestinaca iz pojasa Gaze ušlo je jutros na teritoriju Egipta nakon serije eksplozija duž zida koji deli dve teritorije, javljaju agencije. Iako je njihov ulazak nezakonit, još nismo odlučili šta ćemo uraditi sa njima, rekao je jedan predstavnik egipatskih snaga bezbednosti. Prema drugim izvorima, egipatske snage bezbednosti nisu intervenisale kada su Palestinci ušli u zemlju. Američke berze zatvorene su sinoć uz pad većinskih berzanskih indeksa, što se tumači kao posljedica straha od recesije u američkoj privredi. Pad na berzama ipak je bio manji nego što se prvobitno strahovalo, jer je hitno smanjenje kamata američkog saveznog sistema rezervi smanjilo zabrinutost investitora. Sedam ljudi ubijeno je tokom noći u Keniji u sukobima koji traju od predsjedničkih izbora 27. decembra prošle godine, rekli su policijski izvori. Kako javlja agencija France Press, šest ljudi je ubijeno, na desetine kuća zapaljeno na zapadu Kenije, regionu koji je najviše pogođen tom političkom krizom. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan razgovarat će danas sa liderima ključnih stranaka u Keniji u pokušaju da kroz posredovanje pomogne u rješavanju političke krize u toj zemlji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Centralna tema, kao što ste čuli na početku emisije, je da je vlada Srbije usvojila nacrt međudržavnog energetskog sporazuma sa Rusijom o privatizaciji naftne industrije i izgradnji magistralnog tranzitnog gasovoda. Ovim sporazumom još nisu definisani detalji, tako da se ne zna koliko će biti, za koliko će biti prodat NIS, kao ni konačna vrednost i troškovi izgradnje gasovoda. Zoran Glavonjić.
Usvojeni sporazum ima okvirni karakter, tako da će cena za koju će biti prodata naftna industrija Srbije, kao i učešće u vlasništvu gasovoda i troškovi u njegovoj izgradnji, biti definisani određenim ugovorima između Gazproma i srpskih firmi. Vojislav Koštunica, predsednik vlade Srbije, rekao je da Srbija dobija magistralno tranzitni gasovod, što će obezbediti energetsku stabilnost zemlje.
To znači da Srbija na ovaj način postaje i energetski faktor i energetski lider u regionu.
Koštunica je najavio da će nacrt sporazuma biti potpisan 25. januara u Moskvi i da se pregovori sa ruskom stranom nastavljaju. Aleksandar Popović, ministar energetike u vladi Srbije, rekao je da će protok gasovoda biti najmanje 10 milijardi kubnih metara i da će kapacitet zavisiti i od trase kojom bude prolazio, kao i da će njegova vrednost biti oko 1,5 milijardu evra. Što se tiče NIS-a, rekao je Popović, ponuda ruske strane za kupovinu 51% te firme je 400 plus 500 miliona evra investicija.
Ali se o tome još uvek razgovara. Dakle, onog momenta kada kompletan sporazum bude postignut, sporazum će biti na uvidu javnosti, postoji mogućnost da i kroz gasni i kroz naftni aranžman dobijemo i određene količine gasa i određene količine nafte i naftnih derivata po cenama koje su danas ispod berzanskih.
Upitan zašto je međudržavni sporazum sa Rusijom usvojen baš sada, kada je na samom početku ruska strana nudila uslove koji su i sada u opticaju, premijer Vojislav Koštunica je rekao.
U svim pregovorima postoji jedan period pregovaranja i jednom trenutku moment kada se stvari prelome, kada se oceni da su one povoljne za našu stranu, ali da se naravno te pogodnosti ili povoljnosti u daljim pregovorima, ovim pratećim ugovorima mogu još poboljšati. Dakle, to je sve presudilo. I naravno jedna opšta procena da Srbija ne treba da bude zapećak ni istoka ni zapada, nego da treba da bude potpuno samostalna i da zaista treba da bude jedna tranzitna zemlja između istoka i zapada kada je reč o pouzdanom i stabilnom snabdevanju gasu.
Mogućnost sporazuma sa Rusijom pod ovim uslovima kritikovala je stranka G17+, jer su njeni ministri ocenili da aranžman može biti povoljniji po Srbiju. Čedomir Jovanović iz opozicione Liberalno-demokratske partije zaključio je da je usvojeni sporazum plod dogovora Vojislava Koštunice i predsjedničkog kandidata Borisa Tadića pred drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji.
Ja ne mogu zbog potrebe Vojislava Koštunice da dalje kolonizuje Srbiju da podržim ideju poklanjanja naftne industrije Srbije. Neka Rusi kupe NIS na tenderu, kao što se kupuju kompanije po Rusiji, nemamo nikakav problem sa tim. Ali ukoliko ova vlada pristaje na jednu takvu opciju, zbog toga što deo vlade ima potrebu za Koštuničinim glasovima, a drugi deo na takav način kompenzuje gubitak podrške u biračkom telu Srbije, onda tu nema prostora za Liberalno-demokratsku partiju i mi ne želimo na toj strani uopšte da tražimo prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nadamo se da će energetski sporazum sa vladom Rusije, koji predviđa prodaju NIS-a ruskom Gazpromu, biti u interesu građana Vojvodine, rekao je to predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš.
Iz prostog razloga što je naftna industrija Srbije nastala tako što je Naftagaz, koji čini 92% imovine, sve bušotine, obe rafinerije, znači sva postrojenja su se nalaze na teritoriji Vojvodine. Ali da bih ja mogao da opravdam to moje poverenje prema vladi Republike Srbije i premijeru, ja moram da dobijem ugovor na uvid i taj ugovor mora biti jasno prikazan i mi moramo jasno vidjeti šta je to dobro za građane Vojvodine, na kraju krajeva i za građane Srbije u tom ugovoru. Ukoliko ne budemo mogli to da vidimo ili ukoliko taj ugovor nije u interesu građana Vojvodine, verujte mi da ga neću podržati i verujte mi da ću se svim snagama boriti protiv njega, jer nema niko pravo da najveći ekonomski kapital i najveći ekonomski potencijal ove države daje, ne Rusima, nego bilo kome, za neke bagatelne pare.
Zaključak je predsjednika Skupštine Vojvodine Bojana Kostrša. A na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica 25. januara u Moskvi prisustvuju potpisivanju energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, nakon čega će javnost biti upoznata sa detaljima ugovora. Premijer Kosova Hašim Tači najavio pred odlazak u Brisel proglašenje nezavisnosti Kosova. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio pismo u kojemu se preti smrću jer je, kako se navodi, izdajnik srpskog naroda. Novi sukobi i žrtve u Keniji, Kofi Annan u posredničkoj misiji. Američke berze zatvorene su sinoć u spad većine berzanskih indeksa. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u polufinale singla otvorenog prvenstva Australije. U Srbiji danas hladno i vetrovito, duvaće umeren do jak severni vetar, uveče u slabljenju maksimalna temperatura do 5 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Domaća politička scena, aktuelnosti oko drugog kruga predsjedničkih izbora. Predsjednički kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić danas će dati odvojene intervjue Radio Televiziji Srbije. Kako je najavljeno, kandidat Demokratske stranke za predsjednika Srbije Boris Tadić gostovaće na RTS-u od 20 do 21 sata. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić daće intervju od 21 do 22 sata. Inače, Nikolić je u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio 39,96% glasova, a Tadić 35,41%. A jedan od kurioziteta prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji je da je demokrata Boris Tadić osvojio više glasova u Novom Sadu, gde su na vlasti radikali, a da se radikal Tomislav Nikolić gotovo glas izjednačio sa Tadićem u Beogradu, gde demokrate suvereno vladaju već čitavu deceniju. U većini ostalih gradova odnos glasova dvojice prvoplasiranih kandidata je manje više bio u skladu sa konačnim rezultatom na nivou države. Sagovornici kolege Nebojše Bugarinovića tvrde da je to više nego jasan signal da se gube tradicionalna regionalna uporišta i da postaje dominantan uticaj socijalnog faktora.
Procene pred prvi izborni krug govorile su da je u centralnoj Srbiji Tomislav Nikolić nešto popularniji kandidat, ali da će aktuelni predsjednik Boris Tadić imati prednost u Vojvodini i Beogradu. Kuriozitet nedeljnog glasanja jeste da su na veliku izlaznost od 62% upisanih birača najviše uticali građani Vojvodine i centralne Srbije sa još izrazitijim procentom, dok je odziv Beograđana bio osjetno skromniji, oko 57%. Možda je to jedan od razloga što su dva vodeća kandidata u glavnom gradu izjednačena, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar CESID-a Đorđe Vuković.
Ja mislim da će tu biti nekakva razlika od 1% ili za jednog ili za drugog, ali to jeste, kažem, donekle iznenađenje, imajući u vidu da se očekivala značajna prednost gospodina Tadića na nivou Beograda. Kažem još jednom, vjerovatno ta nešto manja izlaznost odnosno na ostatak Srbije doprinijela tome da njegovi birači nisu izašli, a da je gospodin Nikolić prosto uspio da, kako bi to kažemo, istera sve svoje birače. Sve je otvoreno, vidjet ćemo kako će se izgledati u drugom izbornom krugu, ali kažem, možemo reći da se desila neka mala kontrarevolucija kada je u pitanju biračko telo. Dakle, pojavili su se oni ljudi koji dugo godina nisu glasali, znali smo da će se oni prije ili kasnije pojaviti, ali kažem, evo sad se to desilo na novim izborima.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da se ona ranija podela na tradicionalna uporišta pojedinih političkih snaga izgubila, jer je danas dominantna razdelnica pre svega socijalne prirode. Sve više se razlikuju interesi onih koji su našli svoje mesto u započetom procesu modernizacije Srbije i takozvanih tranzicionih gubitnika.
Očigledno da je polarizacija išla bukvalno kroz sredinu biračkog tela Srbije, pa gotovo i kroz sredinu socijalne strukture društva. Mi nemamo da u jednim sredinama dominira niža socijalna hijerarhija, a u drugima viša. pokazuje se da i u Beogradu ima siromašnih isto onoliko koliko ima i u istočnoj Srbiji, iako se obično smatra da je istočna Srbija najsiromašniji deo Srbije. Kad sve ovo govorim, imam na umu činjenicu koja je dokazana u nekolikim istraživanjima, a koja glasi da za Tomislava Nikolića glasaju ljudi iz nižih društvenih slojeva, a za Borisa Tadića oni iz viših, i da linija podele otprilike ide tu negde između onih koji imaju dvogodišnju ili trogodišnju srednju školu pa naniže, odnosno četvorogodišnju srednju školu pa naviše.
Ako se ne varam, vi ste ocenjujući rezultate prvog izbornog kruga čak bili skloni da tvrdite da i ovih do skora fantastičnih 1.600.000 glasova za Nikolića su malo s obzirom šta ste vi očekivali.
Malo je utoliko što kad pogledamo ideološku i vrednosnu strukturu ili profil građana Srbije, mi dolazimo do podataka da je veoma mnogo onih koji su nezadovoljni u prvom redu društvenim stanjem u Srbiji, potom oni koji su nezadovoljni svojim životnim standardom, da u ovom društvu dominiraju nacionalisti, dominiraju oni koji su antievropski opredeljeni, i kad se sve to uzme u obzir, onda vidimo da je on dobio malo glasova.
Bez obzira na procenu da Srbija većinski lakše prima poruke Tomislava Nikolića, kao i 180.000 glasova prednosti u prvom krugu, sociolog Srećko Mihajlović misli da su veće šanse Borisa Tadića za konačnu pobedu.
Veće su šanse utoliko što organizovan deo političke klase Srbije će u krajnjoj liniji odlučivati o izbornom pobedniku, a ne ta masa, najveća masa građana Srbije sa svojim glasovima. Odnosno, birači u Srbiji će se izjašnjavati u drugom krugu onako kako im njihove stranačke vođe kažu da treba da se izjašnjavaju. U ovom trenutku, barem ja procenjujem, da je više oni koji će savjetovati svojim pristalicama da glasaju za Borisa Tadića.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
A u švajcarskom zimovalištu Davos danas počinje Svetski ekonomski forum. Ovogodišnji skup je u senci nadolazeće finansijske krize u svetu, priredila Mirjana Rakela.
Henry Kissinger, Pervez Musharraf, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Gloria Arroyo, Gordon Brown, Robert Zelig, Sali Berisha, Cipi Livni, Bernard Kushner tek su neki od sudionika ovogodišnjeg foruma. Svjetska politička i ekonomska elita, brojne javne osobe od 1971. dolaze u švicarsko zimovalište kako bi potaknuli svjetske lidere da se angažiraju na globalnim i regionalnim razvojnim temama. Primjerice, forum je 1979. postao prva nevladina institucija koja je inicirala partnerstvo sa Kineskom komisijom za ekonomski razvoj. 1994. su Šimon Perez i Yasser Arafat do dugo u noć u prilično tolerantnoj atmosferi raspravljali o razlozima izraelskog nepovlačenja iz Gaze i Jerihona. Godine 2001. vlasnik Microsofta Bill Gates donirao je $100 milijuna za razvoj lijeka protiv AIDS-a. Glumica Sharon Stone je prije 3 godine uspjela u 5 minuta prikupiti više od $1 milijun za liječenje oboljelih od malarije, a iste godine su zajedno Blair Gates i rock zvijezda Bono zatražili pomoć svijeta za Afriku. Prošle godine u švicarskom zimovalištu bilo je oko 2000 sudionika. Glavna tema bila je zaštita okoliša. Ovogodišnji skup koji će privući i najviše sudionika, a na forumu će se uz političare pojaviti čak i 74 direktora i 100 najznačajnijih svjetskih kompanija. Ove godine forum će se odvijati u sjenci financijske krize u Sjedinjenim Državama, zato u mnogo sivijim tonovima nego prethodne godine. Sudionici će govoriti o globalnoj ekonomiji i kako popraviti ono što je loše, te kako osigurati daljnji razvoj svjetskog gospodarstva. Analitičari ističu da će sve više cijene hrane i način korištenja vode zauzeti jedno od ključnih mjesta u raspravama. Prema ocjenama stručnjaka, 2008. je godina najveće političke i ekonomske nesigurnosti u posljednjih 10 godina. Zagrebački ekonomist Slavko Kulić.
Ekonomija ide u pravcu jedne teške recesije.
Dodajmo na kraju da svi sudionici foruma plaćaju i ulaznicu za raspravu. Ona je nešto više od 18.000 dolara, a dvostruko je veća za godišnje članstvo u Svjetskom ekonomskom forumu.
I na kraju emisije jedna potresna priča iz Niša o seksualnom zlostavljanju maloletne devojčice, Dušica Pešić.
Prema nezvaničnim informacijama, bludničenje nad slepom 13-godišnjom devojčicom T.U. je pre godinu dana započeo njen 16-godišnji brat, a potom su seksualno zlostavljanje nastavili otac i komšija. Maloletna T.U. je inače devojčica sa posebnim potrebama. Slučaj je prijavio njen ujak kome se je ona poverila. Policija u Nišu saopštila je da postoje indicije da je T.U. seksualno zlostavljana, ali da je u toku prikupljanje dokaza. Policija također traga za bratom i ocem maloletne T.U. Nebojša Petković iz Niške policijske uprave.
Mi smo upoznati naravno sa tim događajem. U fazi smo prikupljanja dokaza. Ono što kaže da ima dime, ima i vatre, verovatno će to biti krivično delo. Biće sigurno, glasit ćemo se mi to krivično prijavom. U ovom trenutku je najbitnije da se devojčica zdravstveno zbrine. Tako da su mi juče i pre 2-3 dana faktički nju, ona je s nama bila po zdravstvenim ustanovama. Rađene su različite analize, različiti pregledi. To nam je potrebno i zbog njeno, i zbog saniranja njenog zdravstvenog stanja, ali i zbog eventualno kvalifikacije vezane za to krivično delo.
Devojčica je podvrgnuta lekarskim pregledima i u saradnji sa Centrom za socijalni rad smeštena je na sigurno. Višečlana porodica T. uživela je neko vreme u automobilskoj školjci Škoda. Majka je umrla prošle godine, a svi članovi porodice bavili su se prosjačenjem. Pre godinu dana novine Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa T.U. i njenim rođenim bratom, za koga se nezvanično tvrdi da ju je seksualno zlostavljao, o uslovima u kojima žive.
Ja prosim, kupim ovo hleba, pa salam, pa to, za sestru, za braću.
Pa šta da ti kažu,
Vojka? Pa leti, vrućina... zimi, ovako, pa svi smo rođeni u kombi, tamo smo živjeli, da. Pa dogodilo se, imao sam sestru od 2 mjeseca. I ona je umrala, griznula je pacovi, umrala. Te 7-8 godine to se dogodilo.
Koordinator SOS telefona za Romkinje žrtve nasilja Ana Sačipović ocenjuje za naš radio da je u ovom slučaju zakazalo celo društvo.
U pitanju je maloletna devojčica sa posebnim potrebama, koja je nažalost bila prepuštena takvom činu zato što smo mi kao društvo zakazali pred zakonskom regulativom. U pitanju je veoma siromašna porodica, majka devojčica je sredinom prethodne godine 2007. umrla i kada je Centar za socijalni rad pokušao da decu smesti u dom, zakoniti starac nad decom, otac je zabranio smeštaj dece. Također i pokušaj nevladinog sektora, konkretno Osvita i SOS za Romkinje i decu žrtve nasilja, pred zakonskom regulativom su nemoćni da bilo šta preduzmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Na kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica otputovat će 25. januara u Moskvu na potpisivanje energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, nakon čega će javnost biti upoznata sa detaljima ugovora. Premijer Kosova Hašim Tači najavio pre današnji odlazak u Brisel proglašenje nezavisnosti Kosova. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio pismo kojemu se preti smrću jer je, kako se navodi, izdajnik srpskog naroda. Novi sukobi i žrtve u Keniji, Kofi Annan u posredničkoj misiji. Američke berze zatvorene su sinoć u spad većine berzanskih indeksa. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u polufinale singla otvorenog prvenstva Australije. U Srbiji danas hladno vjetrovito, duvaće umeren do jak severni veter, uveče u slabljenju maksimalna temperatura do 5 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Naša naredna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Radovan Borović.